Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Kad priđemo blizu, sasvim blizu, vidjet ćemo da je to jedan dosta relativno dug, skoro 80 godina, i komplikovan život sa mnogim, sa prosto fazama, sa deonicama, kako god rekli, koje se veoma razlikuju unutar sebe, između sebe.
Ovako kazuje gospodin Nemojša Damjanović, muzički savjetnik Istorijskog muzeja Srbije, a kazuje o starom kralju Petru Karađorđeviću, kralju Petru I, koji je umro na sutrašnji dan 1021. godine. Nećete verovati kako su se sklopile stvari, ili sam ih ja sklopila, gošća moja i ja i prijatelja ove redakcije, koliko je priča koja ima veze sa školom i upisima, koliko može da se dovede u vezu sa starim Petrom Karađorđevićem. Dakle, njegovu porodičnu priču koju kazuje, dakle, Nebojša Damjanović, čućete na kraju emisije, a da bih vam najavila svoju današnju gošću, pustit ću vam još jedan insert iz jednog velikog dela koji se zove Rat i mir, da čujete o čemu se radi.
Sonja, već obučena, stajala je na sred sobe i pritiskajući svojim majušnim prstom, tako da je već bolelo, pridevala posljednju traku koja škripnu po čijodom. Zadržale su se zbog Natašine suknje, koja je bila suviše duga. Potkraćivale su joj dve devojke, odgrizajući žurno konce. Treća devojka, s čijodama u ustima i zubima, trčala je od grofice Sonji. Četvrta je držala u visoko izdignutoj ruci haljinu od krepa.
Ova slika vam je bliska, da?
Da.
Jel držite čijode u ustima?
Ponekad.
Ne ti se ne progotaj, jel da?
Ponekad, ali se trudim, ali se ipak trudim da...
Evo, odgrižete zubima konec.
Da. Iako kažu da to ne
to nije dobro, ali kad se žuri, kad se radi, kad hoćeš sve odjednom, dobrodošli. Vesna Barać je modni krojač, može tako da se kaže.
Može.
Ovog puta, za naše potrebe, Vesna je desna ruka našeg prijatelja, to je već pomenuti, Boris Čakširan, koji je veoma talentovan kostimograf. To smo mi mogli da utvrdimo, ako ni zbog čega drugog, zbog onoga što je i za našu redakciju radio. A Vesna Barać je ta koja... ono što Boris zamisli ili veći da je onoga realizuje, što nije uvek lako, jel da?
Naravno da nije, ali je uvek veliki izazov i uvek se radujem tim izazovima, zato što kad završimo posao i kad završimo neki kostim, mi smo srećni i zadovoljni i uvek pitamo jedno drugo, jer se raduješ.
Posao uvijek za kralja, čarape kralja Petra je završen i to je okvir koji se podudara sa porodičnom pričom o kralju Petru. Tako, završeni su kostimi.
Kostimi su završeni, snimanje je završeno.
Vi ste radili ženske uglavnom. I još nešto što ćemo, rekao kao slatkije, što kažemo.
Da, ja sam deo tima, jednog veoma uspešnog tima, kojim rukovodi Boris Čakširan. Radimo dosta tih velikih projekata, kao što su serije, filmovi. Poslednje što smo radili je rad na kostimima za film i seriju Čarape kralja Petra u produkciji i RTS.
Postoje
Čarape kralja Petra, mi smo ih napravili da za potrebe snimanja. I ovaj,
ste i čarape radili?
Da, da, i čarape niste? Smo napravili da budu...
Niste ih pleli, niste?
Ne, moja koleginica Zorana Bošaković je oplela čarape kralju, da, kralju Petru.
A zašto danas? Naravno, zato što je to naš projekat, projekat RTS, zbog toga što su se snimanje i realizacija filma privodi kraju, s jeseni ćemo ga i gledati, ali sad kako je to veze ima jedno s drugim? Pa ima veze zato što se ovih dana, verovatno svi oni koji se nisu još upisali u srednje škole pripremaju za to, jer se 22. avgusta od 9 do 11 polaže test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a sutradan u isto vreme, u četvrtak, se polaže test iz matematike. I sad, tragajući za mestima koja su ostala, a kažu izveštaji da baš deca neće da idu ni u pekare, ni u vozače, ni u gostitelje, neće da se bave građevinom, neće da budu konobari, neće da budu modni krojači. U tekstilnoj školi u Mladenovcu, na primjer, u području rade tekstilstvo i kožarstvo, za zanimanje modni krojač, koje traje 3 godine, na srpskom jeziku ima 8 mesta. Evo, ako popunimo ovih 8 mesta, Vesna, u Mladenovcu, zahvaljujući vašoj priči, ne mora svih 8, ali da li biste preporučili nekom mladom čoveku, devojci ili mladiću, da se upišu na ovo zanimanje?
Da, moja preporuka je da svakako, ako imaju i malo dara, talenta, volje i želje da se bave tim poslom, svakako da mogu da upišu i tu zanatsku, da kažem, zanatsku školu. Ne moraju da završe umetničke...
Sa velikim Z.
Ne moraju da završe umetničke škole, dizajnerske škole, da bi se bavili modom i da bi se bavili izradom modnih predmeta, kostima i ostalog.
Vi imate ispred sebe nešto, ja sam vas zamolila da donesete, možete malo da povučete da vam nešto ne... imamo kostime u nedelju veoma veseli druženi koje su kroz vaše ruke prošli materijali da bi postali takvi.
Tako je.
Šta je to?
To su kostimi za predstavu Polje puno bisera, za pozorište Pinokio i Zemuna, dečje lutkarsko pozorište. Kostimi su izrađeni od materijala koje smo uspeli da pronađemo, pošto je situacija u pozorištu kakva jeste, ali evo možete videti da su stvarno interesantni, veseli, a pre svega odgovaraju potrebama same predstave.
Kako izgleda, šta radi modni krojač?
Modni krojač u stvari na osnovu skica ili na osnovu ideje, neke ideje koju da reditelj, kostimograf, od odgovarajućih materijala modeluje, odnosno napravi kostim onako kako bi trebao da bude. Znači on ga iskroji, zna tačno gde šta treba da se stavi, gde idu kakvi, koji ukrasi, da bi oni odgovarali epohi koje treba da pripadaju.
Za neke i postoji jedan jako lep izraz koji može gotovo literaran da bude. Evo, čuli smo, Tolstoj je u detalje opisao prvu Balsku haljinu Natašinu. Dakle, nešto lepo pada. To može da bude dobar materijal, ali haljina dobro izgleda tek ako je od ideje koju je imao vrhunski kostimograf ili modni kreator kroz svoje ruke provuče modni krojač.
Modni krojač, tako je. To je veoma, veoma interesantno, interesantno zanimanje i stvarno mislim da mladi ne bi trebalo da se ustručavaju da upišu jednu od takvih škole. Evo, konkretno pričamo sad o ovoj, zato što ona može da im donese dosta toga. Ja mogu da govorim, ne samo novce, ja govorim iz svog ličnog iskustva, a imam ga podosta, a to je da to neko zadovoljstvo koje čovjek ima kada od ravnog materijala napravi neki kostim, to je nešto ravno umetničkom delu, malom umetničkom delu. Znači svaki taj kostim je poseban za sebe, svaki iziskuje dosta truda i rada na njemu, ali kad se kostim završi, kad ga glumac obuče, kad izađe na scenu, to je nešto što stvarno ne može posle da se priči, meri.
Posle priče o pesmi vratit ćemo se možda ne na te godine o kojima Aleksandar Petrović priča, ali ćemo se vratiti na one lepe 70-te, jel da? Lepe
za mene su bile jako.
Lepe 70-te, kad ste vi okupljali svoje ljude iz kraja i šili im od Teksasa, jel da?
Od starih farmerica.
Sve po redu.
Sve što je moglo sve da se zamisli.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Vesna Barać, modni krojač je... Balać, izvinjavam se. Vesna Balać, modni krojač, naša gošća. Sa željom da vas podstaknemo i ohrabrimo da upišete recimo zanimanje modni krojač ili neko koje spada u domen zanatstva. Pam param
param param param param param. Priča o pesmi.
Stajao sam u noći, oborene glave, u mraku crnom, da crnji biti ne može. Osjećao sam se sam na svetu i povikah, gospode, ne okreći glavu od mene. Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as and my heart felt alone, and I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my Ni 41 godinu posle smrti Elvisa Presleya, niko nije prišao ni blizu kandidaturi da nasledi titulu kralja rock'n'rolla. Ali ova godina nam je donela nešto što nismo mogli ni da sanjamo. Ispunjenje jednog davnog sna jedne tada malene devojčice, a sada već velike devojke, koja se zove Liza Mary, jedine ćerke velikog Elvisa. Mogao sam da živim u palati kao kralj, bogatstvu neviđeno, ali ne znam da li išta na ovom svetu može biti gore od usamljenosti. Album Where No One Stands Alone, odnosno Gde niko nije sam, je skup pesama koje je Elvis otpevao na jedina dva gospel albuma u svojoj karijeri, How Great Thou Art iz 1967. i Hit Touch Me iz 1972. Između ostalih, tu se našla i naslovna numera koju Elvis peva u duetu sa, verovali ili ne, baš Lizom Mary Presley, svojom mezimicom kojoj je baš tu pesmu pevao kad je bila mala. Kako? Lako. 21. vek je prepun mogućnosti da uradimo neke stvari koje su do pre samo par godina delovale kao naučna fantastika. Pa eto, i da zapevate sa nekim ko nije među nama već skoro pola veka. Liza Mary je tom prilikom rekla i sledeće. Ovo je izuzetno moćno i dirljivo iskustvo da zapevam sa rođenim ocem i to baš ovu pesmu. Tekst kao da je govorio meni i baš me je dirnuo u dušu. Potpuno sam sigurna da je i moj otac to doživljavao na isti način. U jednom dahu je dodala i sledeće. Gospel je bio tatin omiljeni muzički pravac. Izgleda da je bio najstrastveniji i najsmireniji u isto vreme pevajući gospel. Tada je bio stvarno živ, bez obzira da li je pevao samo za sebe i mene kod kuće ili na sceni pred hiljadama ljudi. Prihvati moju ruku, podigni me, tu gde niko nije sam. Bio jednom jedan kralj, jedan otac, jedan pevač, koji se upisao u besmrtnike i pored čije glasa zasigurno niko nije sam.
Radio Beograd 1, 13:19, vi ste u emisiji Familiologija u kojoj pokušavamo da podstaknemo sve one mlade ljude i njihove porodice, one mlade ljude koji se nisu upisali u prvom krugu srednje škole, a to će uraditi 22. i 23. odnosno polagaće srpski mater, odnosno maternji matematiku, da izaberu zanimanje. Evo ja ću vam ovako malo na preskoce reći šta je ostalo, barem to nam sugeriše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U srednjoj školi u Barajevu ima 7 mesta za trogodišnje obrazovanje za instalatera. U Lazarevcu u tehničkoj školi Kolubara recimo 4 mesta za mašinskog tehničara za reparaturu, ima mesta i u gimnazijama, recimo filološka gimnazija, živi jezici, francuski, klasični jezici, nemački jezik, ruski jezik. U ugostiteljskoj turističkoj školi je ostalo 30 mesta za turističko-hotelijerskog tehničara francuski. Ovo da je gotovo nemoguće, ali izgleda da je ostalo. A mi smo izabrali za našu emisiju tekstilstvo i kožarstvo i još nešto. I zanimanje modni krojač, kažem još nešto. Ali ovo jeste tekstil? Pa jeste, jeste tekstil i koža.
Tako je.
Dakle, modni krojač i neko ko ono što naš prijatelj izuzetni kostimograf Boris Čakširan zamisli, to realizuje, zove se Vesna Baloć. I evo ovde fotografije koju ona dobije, recimo za kape, jer i to radi modni krojač. Je ovo za Švejka?
Da.
Ovo je za Švejka. Boris donese fotografije i kaže...
Želim da bude ovo. Da napraviš 20 ovih, 30 ovih i 50 ovih.
A šta vi pitate? Jel pitate ili ne pitate?
Ja pitam samo...
Do kada?
A on kaže obično do juče.
A i kako onda krenete?
I onda krenem puno entuzijazma i napravim prvo kroj, papirni kroj, probam od nekog materijala.
Ali morate
materijala.
Da istražujete, ja? Morate da vidite, da pogledate iz druge strane, pogleda. Ovo je samo jedan vid, jedan
naravno,
pogled.
Naravno, to se pogleda, naravno, mora i da se pročita po nešto, mora se pročita po nešto od literature, da se pogleda malo nešto po internetu. Da, da se tačno dođe do do replike onoga što je potrebno za određeni period koji se radi.
A danas to jako dozvoljava internet da. I može to da dođe.
Naravno, danas je mogućnost da se dođe do nekog predmeta koji želimo da napravimo, a koji se ne nalazi kod nas ili nemamo fotografiju toga, stvarno je vrlo jednostavno doći.
Haptika je nešto što proučava dodir. Kažu da će, možda već može, da se pipne na ekranu, da se pipne i da se osjeti kvalitet materijala. Što je baš onako naučna fantastika, ali ja navijam za vas.
Ja se nadam da će biti to i za moga mandata, ja, tako da ću ja proveriti da li je to
da li
istina
je to ili nije.
Da li je to istina
i ovdje napravite model, jel da?
Napravim kroj, isprobam od nekog materijala koji je sličan onome od koga treba nešto da se napravi, da vidim da li je to stvarno tako kad se napravi gotov proizvod, da li to stvarno tako, da li stoji dobro, i onda krećem u proizvodnju, da kažem, svega toga.
Napravite kroj, pa onda
po tom kroju
znači,
krojim i dalje.
Znači, sami pravite kroj, da?
Da, sama napravim kroj.
A kako, može nekada vam se desi da materijal koji ste vi odobrili baš ne odgovara, po svemu vam odgovara, i po boji, i po svemu, ali da ne bude baš ono što treba, ili vama iskustvo već toliko da znate na prvi pogled koji će to, koja vrsta materijala?
To se iskustvom dođe do toga koji materijal je za koju vrstu predmeta. Naravno ne postoji mogućnost da se pronađe baš adekvatan materijal, ali postoji tu razna postoji na razne druge načine, može da se taj materijal malo ojača, može malo da se omekša, može nešto da se uradi, da bi on bio tačno ono što nama treba.
Jel? Sve to može?
Može. Iskustvo govori.
A one farmerke i one 70. Ovo su...
To je bio čaroban period, jedan mog života, kad sam ja stvarno sa puno radosti pravila svojim prijateljima od starih farmerica, torbe, kapute, sakoje, šešire, cipele, sve što je moglo da se zamisli.
Da, to su godine kad je Texas bio jako.
Texas je bio jako.
A i ostao je, uvijek je ostao. Ja, a šta ste za sebe prvo napravili? Rekli ste mi da ste od uvek, da ste vi od uvek bili modni krojač, iako ste se u životu bavili nekim sasvim, sasvim drugačijim.
Tako je. Ja sam od uvek volela nešto da šijem i da pravim i da krojim, tako da sam počela kao većina devojčica da pravim za svoje lutke. Posle sam, kad sam malo podrasla, počela da pravim i za sebe nešto, odnosno sve što su mi drugi šili, ja sam nekako voljela da prepravim i da malo nešto dodam, oduzmem. Nekako, nikako nisam bila zadovoljna onim što mi drugi neko napravili.
Su vas podržavali u tome?
Jesu, naravno. Imala sam roditelji koji su bili puni razumevanja za to i kao jedan od mojih najlepših poklona koje sam od njih dobila je bila mašina za šivenje za moje 18. rođendan.
Dobro, ali ni Singerica nije zabacila.
Naravno, naravno.
Kako ste došli do Singerice?
Prvo sam šila na bakinoj mašini. A to je
znači da je baka šila?
Ne? Moja baka je
šila. Niste vi prva u porodici?
Ne, ne. Moja baka je šila, moja mama nije šila. Moja mama nije ništa šila. Dobro,
može. Nešto preskoči se neka generacija.
Ali mene moja baka naučila i da štrikam i da šijem i da vezem i Ja sam stvarno zahvalna na to.
Hvala. Malo pre smo pominjali kidanje konca zubima, oni prvi mali koji donose radost su tema našeg današnjeg maminog dnevnika. Dakle, i ovoga puta Maja i Vukman Radović u tom maminom dnevniku.
Mamin dnevnik. Ah, ti zubi. Balav je drugog meseca. Ne mogu da se namenjam portikli. Koliko god ja bila uporna da stavim novu, toliko je moj sin uporan da je ukosim. To su zubi. Ruke iz usta ne vadi, a i sve ostalo čega se male šake domognu. Nekad pomaže i tuđa ruka, može i rame, obraz ako su blizu. Ma zubići, vidjet ćeš. Ne spavam i noćima, budi se u bolnom plaču, jedva ga smirim. Jedničak, muče ga zubi, odbija da jede, samo vrti glavom. Da, da, zubi, i moje tako negodovao. Opet temperatura, drugi put ovog mjeseca. Joj, hoće to od zuba. Da rezimiram, odgovor na svaku boljku i ponašanje mog deteta je zub. Da sam znala da je to sve tako prosto i jednostavno, ne bih se uzbuđivala i pitala za savjet. Odgovor je uvek isti, zub. Toliko brige iz mjeseca u mjesec, kad ono nas muči jedan mali, sasvim običan zub. Drage mame, širom planete, nemojte više biti u strahu. Sve to zbog zuba. Znate šta, ako mi još neko pomene zub, uzet ću ga na zub. Ne samo da se nerviram zbog svih navedenih manifestacija, nego sad još treba da razmišljam što od našeg zuba nema ni traga ni glasa. Pipam prstom, ništa. Kažu kucni kašičicom, ništa. Gledaj, zaviruj, izbliza pa iz daljine, ništa. Ispred mene i dalje balavi bezubi osmeh. Neka, što kasnije izađu, duže će mu trajati. Eto logičnog odgovora i za situaciju bez. I tamo kad sam se potpuno uživjela u tu ideju, što kasnije to bolje, diveći se neverovatno jakim, dugotrajnim i kvalitetnim budućim Vukmanovim zubima, eto meni bele koke. Donja jedinica s desne strane. Pa dobro došao. Nikad lepši zub majka nije vidjela. Pa gde si ti čudo nad čudima? Zubonja mamin, matorko moj zubati. Ide mama da kupi belu košuljicu.
I evo sad će pola dva u emisiji Familiologija Radio Beograda 1. U porodičnim temama se ovoga puta bavimo onom koja verovatno muči mnoge koji budući srednjoškolci koji se nisu upisali u prvom krugu u srednju školu. Evo da vam kažem još da je, na primjer, u Železničkoj tehničkoj školi u Beogradu ostalo 9 mesta iz područja saobraćaj, saobraćajno-transportni tehničar ili tehničar vuče, to je 6 mesta. Ostalo je 14 mesta za poljoprivrednog tehničara u tehničkoj školi Zmaj, odnosno 18 mesta za industrijskog mehaničara. Prvo je 4 godine, a drugo 3 godine. To bi verovatno bio posao i bit će posao za Ministarstvo prosvete da vidi zašto su neka od tih zanimanja nisu tražena. 13. Beogradska gimnazija na prirodno-matematičkom smeru ima 14 mesta, a mi se vraćamo našem... zašto sam se zakačila za Mladenovac, verovatno da ima i na drugim mestima slobodnih mesta za modnog krojača, ali vi ste Vesna modni krojač, Vesna Balać, između ostalog i modni krojač je naša gošća i velika veza sa porodičnom pričom koja sledi uskoro o kralju Petru, jer je umro na sutrašnji dan 1921. godine i jer je Vesna na neki način učestvovala u oživljavanju života kralja Petra. I evo ispred sebe vidim ono što čime ste očigledno jako, jako zadovoljni i veoma ste ponosni. I nas kažete da i nije neskromno reći da jeste remen delo.
Da, stvarno, neću biti lažno skromna. Plašt kralja Petra koji sam napravila po instrukcijama Borisa Čakširana je stvarno za mene nešto, mogu da kažem, remek delo, životno delo ili kako god hoćete.
Kako je počelo? Boris vam je poslao fotografiju, je li tako?
Poslao mi je fotografiju i rekao pravit ćemo originala, naravno iz muzeja, i rekao je pravit ćemo za potrebe snivanja filma Čarape kralja Petra, napravit ćemo njegov plašt za scenu krunisanja. I onda smo počeli, pa nije mi baš bilo onako sasvim sve jedno, kao kako ćemo, da li ćemo moći. Međutim, za svaki posao, pa i ovaj, bilo je potrebno malo istraživanja, malo čitanja, malo gledanja nekih fotografija. Tako da smo uspeli da napravimo stvarno pravu repliku.
Jeste ga vidjeli na glumcu uživo?
Nisam prisustvovala snimanju, ali imam slike sa snimanja. Ovo je slika sa snimanja.
Mm-hmm. Koja su dimenzije plašta?
Plašt je dugačak 3 metra, širok je 2 metra i napravljen je od bordo pliša, postavljen je sa krznom okolo i sa svim ornamentima koji i pravi plašt ima na sebi.
Bilo je i ručnih radova na njemu.
Bilo je, naravno, aplikacije mi smo radili, nismo, pošto ne postoje mašine koje mogu danas da izvezu te aplikacije koje su nam bile potrebne, oni su pojedinačno radili aplikacije u Zlatovezu, a onda sam ih ja prišivala na plašt.
Uh-huh.
Ali tačno redosledom kako je na originalnom plaštu kako stoje.
Da, to mora i da bude autentično da bi izdelovalo tako kako jeste. Samo krzno naravno niste imali.
Naravno, pravo krzno hermelinu nismo imali, nismo se snašli i to je ono što je uvek izazov u ovom poslu kojim se ja bavim, da napravimo nešto što liči na ono što je pravo, a opet od materijala koji nije adekvatan.
Mm-hmm.
To je recimo to krzno. Kad ga pogledate na snimku, vi mislite da je to pravi hermelin, međutim, to je belo krzno sa dodatim crnim elementima koji se ručno dodaju.
Da, bit će tu i balova, jel da?
Da.
I haljina za balove.
U filmu snimljena su dva bala. Ovaj drugi bal je... Jedan je bal za povodom krunisanja kralja Petra i ovaj drugi bal je za kraj, no, sad na kraju filma. Mm-hmm. i
sa određenim karakteristikama tog vremena i mode, jel da?
Svi kostimi koji su rađeni za potrebe snimanja tog filma su iz epohe koje
Znači, žene su bile u dugim haljinama, vrlo ženstvene, jel da?
Da, žene su bile u dugim haljinama sa puno čipke, sa velikim šeširima, na balovima su nosili dijademe, ukrase za kosu,
sa perijem. To možemo da bi to smo nedavno vidjeli na venčanju u Engleskoj.
Znači, i ono što je važno da neko ko hoće da se bavi tim poslom modnog krojača, znači nije to samo krojač da uzme da iseče neki materijal da sašije suknju ili već
ili
šta.
Ili da ga pokvari kao znači, neki netalent.
Mora da se malo bavi i šire tim, tim svojim poslom, znači da malo istražuje, da se ne plaši novih projekata, novih modela.
A koliko mora da bude talentovan?
Mora da postoji nešto talenta, ali rad i strajnost i volja su jako važni.
Jako mi je drago što volite svoj posao. Retko je naći ljude. Ja znam da moji ljudi u mojoj redakciji i ja volimo najviše na svijetu ovo što radimo. Vi ste tu sa nama i zato sam vas i pozvala.
Ja sa radošću uvijek pričamo.
Sa radošću ste verovatno radili i one čudne šešire u obliku Radio Beograda, odnosno svaki radio je Radio Beograd. Mislim, ili je jedini radio je Radio Beograd. Boris Čakširan je za naše potrebe smislio šešire u obliku radioaparata. Jeste rekli šta je sad ovo?
Ne, radovala sam se. Radovala sam se zato što sam mogla da napravim nešto što je interesantno, nešto što je nosivo, nešto što će da bude eto, sasvim drugačije.
Sada ste ih vidjeli, dobro je.
Da, vidjela sam, super, su retro.
Kogod dođe, pogotovo mali, vole da ih stavi, da se slika i mogu vam reći da su jako korisni te godine tog ulice Otvorenog srca kad smo mi njih nosili ispred atelja 212 praveći emisiju, tog dana je bilo toliko hladno i vi ste nas ugrejali, Boris, i vi ste nas ugrejali. Naravno, imamo i Alisin kostim, je li tako? Evo, to je.
Ovo je original snimak sa krunisanja kralja Petra i plašta.
Evo, to malo da mi pomognete da najavim, samo da skačemo sa krunisanja na jednu drugu priču koja je isto tako kraljevska, to je Alisa u zemlji čuda. Lep ste nam kostim za Alisu napravili.
Hvala.
I lepo ste nam Fifi napravili. Sve nam je to Boris smislio. Možemo kratko da kažemo da ste u mnogim projektima učestvovali, pa i u pravljenju pisaca za decu koji su uz pomoć glumaca prošetali po gradu.
To je projekat pozorišta Lutaka Pinokio. Napravili smo pet pisaca.
Malo viši su
oni što su bili visine 2,5 metra, da. I njih vode glumci, to su Desanka Maksimović, Branislav Nušić, Zmajova Ivanović, Dositej Obradović i ko?
Dragan Lukić ili Duško Radović?
Duško Radović.
Dobro, mogu da bude i Dragan Lukić jer je i on dugogodišnji urednik programa za decu. Šta sad radite ili se odmarate?
Trenutno se odmaram, sad su završili sa ovim
kraljem.
Sa čarapama kralja Petra i evo već u septembru krećemo radom na drugoj sezoni serije Senke nad Balkanom.
Da, hvala Borisu, hvala vama, hvala Alisi i hvala onima koji prave. Nadamo se da ćemo uživati u vašim kreacijama zajedničkim i da ćemo uživati u filmu. Ja vam preporučujem da uživate u našoj emisiji, jer je ovo jeste emisija, već najavljen je gospodin Nemojša Damjanović, muzejski savjetnik, istoričar iz Istorijskog muzeja Srbije, a tamo je kruna, će govoriti o kralju Petru. Snimili smo ga, pa smo, evo da vam ponudimo šta smo mi to napravili. Sanja Aleksandra Urošević, to je bio Aleksandar Petrović za svoj deo priče, Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Ivica Anđelković, Slađana Bušić, Vesna Ćorović-Butrić, ako nisam pomenula muzičku, i oni su uvijek sa nama. Uživajte i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
preko praga.
Porodična priča.
Deco moja.
Kralj Petar ide jerići mora preko busenja, stenja i gora. Tajanstven pred njim stoji furc.
Sloboda otvara narodu oči da upozna svoje mane pa da ih leči. Sloboda mu daje prilike da...
Kad priđemo blizu, sasvim blizu, vidjet ćemo da je to jedan dosta relativno dug, skoro 80 godina i komplikovan život sa mnogim, sa prosto fazama, sa deonicama, kako god rekli, koje se veoma razlikuju unutar sebe, između sebe. On je čovjek sa, rekli bi, u Srbiji najboljim mogućim poreklom.
No unuk Karađorđa, lav, da se sa bojnog polja iščupa, četiri vola moraju skupa da upotrebe napor sav.
Znači, sin kneza Aleksandra, uglavnom zaboravljenog vladara Srbije, koji je polovinom 19. vijeka vladao, ako to nije preterano reći, u senci svemoćnih ustavobranitelja Tome Vučića, Perišića, Ilije Garašanina, braće Simić i tako. Aleksandar je bio knez 40. 50. godina 19. veka i tada se i rodio Petar Karađorđević kao jedno od brojne dece kneza Aleksandra i Perside Neradović, čerke Jevrema, koji opet bio sin čuvenog vojvode Jakova Nenadovića i sinovac znamenitog kneza Alekse Nenadovića.
Sloboda otvara narodu oči da sobom i u saradnji sa ostalim narodima primiče celo čovečanstvo cilju.
On je dobio, naravno, valjano obrazovanje u Srbiji onoga doba, polovinom 19. vijeka, u tom poluturskom Beogradu. Nije se tu moglo ni dobiti neko baš vrhunsko obrazovanje. Petar je šta više išao u osnovnu školu, to su četiri osnovne, išao je sa drugom decom. Bilo je to lepo odrasta. Energična majka, Persida, dvor koji nije pravi dvor. Pravi dvor je Srbija vidjela tek kasnije, za vreme kneza Mihajla. Ne, u vreme kneza Aleksandra, u vreme detinjstva Petrovog, to je prosto jedna ugledna kuća u Beogradu, gdje se ulazi bez etikecije i bez naročite najave, tako da je bilo veliko iznenađenje. Neku godinu kasnije, ali Karađorđevići, pa među njima i mali Petar, već su bili u emigraciji, kada je knez Mihajlo zaveo da se mora najaviti dolazak, da će biti vraćen i najugledniji čovjek ako se nije najavio. U vrijeme Petrovog djetinjstva to je neka opuštena, intimna atmosfera. Tu su njegove, ovo je značajno za njegovo odrastanje, starije sestre. Pa deseta godina starije, Poleksija Pola, kako je on zove, sačuvana su pisma koje on piše toj sestri Poli, tu je Kleopatra, poznata, vidite, sa tim tako imenom, rekli bi nadobudni, vidite, u onoj sredini, izrazito patrijarhalnoj, da se jedna devojčica, jedna mala srpkinja, da se zove Kleopatra, ali to se govori da je, to nam govori da je tih 30. godina 19. vijeka, kada je Kleopatra rođena, svakako u emigraciji, zar ne, to je tamo u Besarabiji, u okviru Ruskog carstva, gdje opet oni odrastaju, jer u to vrijeme knez Miloš vlada Srbijom, da je bilo, verovatno, u tom druženju sa tom ruskom aristokratijom, sa ruskim višnjim oficirima i tako, bili su tu, bilo tu neke čežnje prema tim klasičnim uzorima, pa tu da je ta mala Karađorđevićka ponela to ime. Petar je jako vezan s te sestre. Vidite, on ima, jedan stariji je brat bio, on je umro, mali, on posle ima Andriju, nešto mlađe, koji se često pominje, i Jedino, može se reći, brat Đorđe posle će odigrati značajnu ulogu u njegovom životu, kao i Arsenije, otac kneza Pavla, poznatiji kasnije, sada sažimamo, mi iz ove perspektive govorimo o toj prošlosti, Arsenije, Arsa, koji će imati jedan pustolovni život. Ta porodica je očito odnegovala različite karaktere, ali bar dole do 14. godine, a to je to pravo detinjstvo, kada Petar živi i odrasta, kada uči osnovnu školu, pa onda gimnaziju, gde mu predaju najbolji profesori. U tom smislu je to jedno istaknutije obrazovanje, ali znate, ne može se govoriti o nekom obrazovanju pravom u evropskom smislu. Govorimo o godinama emigracije, kada je njegov, ipak je nužno reći, njegov otac oboren 1858. i morao da pobegne praktično iz Srbije, prvo se sklonijuši kod turskog paše. Kakva ironija, voždov sin se krije kod turskog paše, bežeći od svojih Srba, tako je bilo. I onda je naravno i porodica, deo porodice već ranije, knez Aleksandar je sluteći šta će se desiti, sinove ispratio za Švajcarsku. I on, dakle, Petar je bio u tim pansionima u Švajcarskoj, gde nastavlja obrazovanje praktično gimnazijsko, i onda pokušava u Saint-Cyru da dobije to vojno obrazovanje, jer se smatralo da eventualni budući vladar treba da ima i to vojno obrazovanje. Nije on to završio, niti je dobio oficirski čin preko akademije i tim redovnim putem. Kasnije, učestvujući u francusko-pruskom ratu 1870-71, on će dobiti naravno najniže oficirske činove za svoje lično učešće i za iskazanu hrabrost. On veoma mlad, znači još pre u stvari i pre francusko-pruskog rata, krajem 60. godina, on prevodi knjigu Johna Stuarta Milla.
John Stuart Mill, O slobodi.
On prevodi. Da.
Preveo na srpski Petar A. Karađorđević, kralj Petar I.
Kad se čita taj prevod, jasno je da je njemu znatno pomoglo. Krug oko njega, ipak je on princ, on je Knežević, njemu su savjetovali da bi zgodno bilo da učestvuje u tome. On je podario toj knjizi svoj potpis. To je važno. On je stao iza toga i napisao jedan predgovor.
Neka nam bude dopušteno da kažemo reč dve u ime predgovora Milovoj knjizi O slobodi, da upoznamo spisatelja ove knjige sa srpskom čitalačkom publikom, da pokažemo koje mesto zauzima on među današnjim književnicima u svetu, da označimo predmet koji je on obradio u ovoj knjizi i da progovorimo reč dve o mogućnosti i važnosti ostvarivanja slobode u životu našeg naroda.
Brak je pozan, on je imao jedan buran život prije toga, mnoge veze, očigledno i vanbračnu djecu, to se zna, znate. Pa čujte, on se ženi praktično na pragu 40. Zanimljivo, niko nije smatrao da je on već u odmaklim godinama, po merilima onog vremena, a njegova supruga, ćerka crnogorskog knjaza, koja je bila mlada, da li tada imala 19 godina, za nju se već smatralo da je na ivici, da je na ivici vremena kad treba da se uda.
Dobro!
Kako god bilo, moramo reći da je ovo apsolutno bio politički brak, da je to savjetovala Rusija, taj izbor, i sada vladar međunarodno priznate države daje svoju najstariju ćerku, Ljubicu, koja je zvana pod imenom Zvorka, daje je za emigranta Petra Karađorđevića, koga oslovljavaju kao Knežević, koji čak formalno nema na to pravo. Obrenovići imaju međunarodno priznato od velikih sila naslednost u porodici. Već knez Miloš ga je stekao, potvrdio knez Mihajlo, znate, a u ovom vremenu kada se ženi Petar Karađorđević, vlada, pa već kralj, upravo nekadašnji knez, tada proglašeni kralj Milan vlada Srbijom i to je bila rukavica u lice službenoj Srbiji. Brak je bio, da kažemo, relativno dobar. Tu se troje dece rodilo, upravo četvoro. Poslednji sin je umro kao mali. Tu je prvo čerka Jelena, koja je imala tu svoju, dakle, tragičnu sudbinu, jer je kasnije doživjela rusku revoluciju, udata za jednog od Romanovih. Uspela je sa decom da izađe, da nekako izmakne bolševičku besu i da izađe iz Rusije, ali je živjela krajnje povučeno, dok je života Jelena, Đorđe i Aleksandar. Znamo da je Petar bio nevešt u vaspitavanju dece. On je, znate, i u Crnoj Gori snovao svoje planove, sad je on već u zrelijim godinama, prošao je onaj bonvivanski deo njegovog života, kad se toliko zadužio da mu je otac prijetio da će ga isključiti iz nasljeđa i tako, jel? On sada, on je imao već i onaj deo učešća u ustanku Srba u Bosni i Hercegovini, Nevesinska puška i nadimak je Petar Mrkonjić. On je bio nezadovoljan, očekujući da ga knjaz Nikola snažnije pomogli. Knjaz Nikola je već mnogo učinio praktičnu snažnu rusku sugestiju, što je dao čerku jednom emigrantu neizvesne sudbine. Više od toga nije se moglo očekivati. Oni su dobili posebnu kuću, tamo preko puta dvora, na Cetinju, malom Cetinju, na Cetinju ni danas nije veliko. Možete misliti, Petar, koji je prošao svu Evropu, koji je bivao po Italiji, vrlo detaljno, po Nemačkoj, Francuskoj, znate, možete misliti kako mu izgledalo Cetinje, jel? Mada je on tu bio uvažen, išao je po Crnoj Gori, on je bio svestan da su njegovi poreklom isti, i naglašavao je to poreklom istih krajeva. Pošto je majka rano umrla, recimo Aleksandar, budući kralj ujedinitelj, je imao svega 2 godine kada je umrla njegova majka, tako je, on je još doio, tako da je nađena neka krstana, eto uplaćeno ime krstane sa Njeguša, koja ga je, vidite, Aleksandar koji je tu rastao, zauvijek je sačuvao mnogo stečenog u tim najranijim godinama, pa je recimo upamćeno da je otvarao sednice parlamenta srpskog i jugoslovenskog ovdje u Beogradu, govoreći teškim gornjozetskim akcentom: gospodo narodni poslanici, tako je govorio Aleksandar Karađorđević.
Sloboda otvara narodu oči da upozna svoje mane, pa da ih leči.
Petar Karađorđević nije verovao da će se ikada vratiti u Srbiju. On je 45 godina živio u emigraciji, kao skoro se da se otuđio od sopstvenog jezika. A čuvao je uspomene na srećno detinjstvo do 14. godine, do odlaska u emigraciju. I onda on je pratio, on je živeo na kraju u demokratskoj zemlji kao što je Francuska i u demokratskoj zemlji kao što je Švajcarska. On je recimo vidio i on to beleži. Kaže, u Švajcarskoj su dozvoljene manifestacije i demonstracije.
Sloboda mu daje prilike da pozna svoje vrline, te da ih razvija i ulaže u delatnost kojom čeliči svoju snagu, unapređuje svoje umno i fizičko blagostanje, da sobom i u saradnji sa ostalim narodima primiče celo čovečanstvo cilju koji mu je Bogom namenjen.
On je shvatio, a dolazi u Srbiju na krvav presto. Znate, njegovi prethodnici su ubijeni.
Kao što vidite, gospodo, ovde nema ničega. Ja sam rekao u ovom dvoru nema tajnih prolaza.
Kralj, kraljica, 2 kraljičina brata, predsjednik vlade, nekoliko ministara.
Mogu li računati na zakletvu mojih oficira?
Svakako, smrt tiranima!
Edmond Rostand, Kralj Petrova 4 vola, 1916.
Nije bio kralj pozer. On je bio, to se vidjelo da je on jednostavan čovjek.
Sa štapom Samo u svom mundiru on ide moru, izgnanstvu, miru.
To se prosto vidjelo u njegovom nastupu, za razliku od njegovog tasta, crnogorskog kralja, Nikole, koji je tako glumio neku veličinu, i to u odnosu sa svojim crnogorcima, koje je pod Brijestom, jeli na Cetinju primao, već tada je Petar govorio da je njegov tast naduven i tako, on nije hteo tako. On je bio unuk jednog seljaka i vođe seljačke bune. Njegov dede je bio nepismeni šumadijski seljak. On to nije nikad zaboravio.
Da zemlja peva, da barut zbori, da Petra prvog, borca tog, osvetli dušu, stvori za njega ta kola, spojiv ostatak sprega s ostatkom zadnjim topa svog.
Petar nema vlasti. Vlast je prenio na svog mlađeg sina Aleksandra, koji je regent i vrši tu vlast. Međutim, povremeno se pojavljuje na frontu i te njegove povremene pojave, znate, su svakako bile na najbolji način primljene od vojnika.
Vi ste se zakleli da branite otačbinu i svoga kralja, ali ja vas razrešavam zakletve date meni, jer životi i vaši i moj pripadaju samo Srbiji, za koju moramo sada pobediti ili umreti. Ja sam došao među vas da je sa onima koji hoće da se bore za njenu slobodu odbranimo ili poginemo.
Nije se distancirao, nije otišao, znate, iz zemlje, i on se povlačio onako star i preko Albanije, kao i njegov, kao i premijer Nikola Pašić, znate, do albanske granice i kolima, a od albanske granice na konju i peške. Nije bilo staze kroz severnu Albaniju ni za dvokolice. Mnogima je ta priča zvučala romantično, ono po čemu je i Petar i njegov sin Aleksandar, po čemu jesu negde upamćeni, negde ostali zaista neraskidiv deo naše istorije, što su u najtežim trenucima, što se ne samo da se nisu distancirali, nego su u punoj meri podelili sudbinu.
Među vama ima i onih koji su posustali, i zato svaki onaj koji ne može, neka slobodno odloži oružje i neka se vrati kući. Ja mu praštam. Ostali, napred.